Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов іш визиті білен Саха-Якутия республикасында. Платон Айюнский есіміндегі Қалғара аэропортында оны Саха республикасы башлығы Айсын Николаев қаршы алды. Олға таба Рустам Миңнеханов Айсын Николаев білен бірге видеоконференция режимында Верхоянск шәһәрінде гибрид электростанцияны файдалануға бағышланған топшыруда қатнашты. Верхоянск Якутскидан түньяқта 700 километр ерақлықта орнашқан, хәм ул жер шарында иң салқын орындардың бірсі болып тұра. Иң түбән температура -67 градус, мында 1892 елның февралында тіркелген. Верхоянскіні еш кына түньяқ ярым шарының салқын полюсы деп атайлар. Шәһәрде 1100 кеше яши. Рустам Миңнеханов Якутскида Платон Айюнский һәйкәленә чәчәкләр салды. Якутияда язучы һәм филолог хөрмәтенә дәүләт премиясе гамәлгә куелган. Әлеге премия әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендә күренекле әсәрләр өчен бирелә. Якутияда татарлар өчен әһәмиятле яңа урын барлыкка килә. Бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан скверына нигез салу чарасында белдерде. Бу барлык ватандашлар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки Саха-Якутия республикасы башкаласында татарлар өчен иң әһәмиятле яңа урын, якташлар очрашуы, мөһим чаралар уздыру өчен урын барлыкка килә, диде ул. Республика башлыгы Айсын Сергеевич Николаевка Якутия хакимиятенә Казан исемендәге скверны булдыру буенча ватандашларыбызның инициативасын хуплаганнары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәсем килә. Ул безнең республикалар һәм тугандаш халыклар арасында дуслыкны ныгыту өчен яңа тәргеч булсын, дип тәмамлады сүзен Татарстан президенты. Яңа скверда татар шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл куелачак. Бүген Якутия Россиянең динамик һәм уңышлы үсә торган регионнарының берсе, диде Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Саха республикасы башлыгы Айсын Николаев белән очрашуда. Рустам Миңнеханов сүзен Якутия АССР төзелүенең 100 еллыгы белән котлаудан башлады. Республиканың казанышлары якут халкының күп кенә буыннарының хезмәт нәтиҗәсе, диде ул. Татарстан президенты соңгы елларда ике регион арасында товар әйләнеше 4 миллиард сум дәрәҗәсенә якынлашуын искәртте. Без нефть, газ, химия тармагы, машина, суднолар төзелешем, агросәнәгать комплексы предприятиеләренең хезмәттәшлеге, шулай ук азык-төлек продуктларын китерүенә киңәйтү белән кызыксынабыз, диде ул. Очрашу ахырында Айсын Николаев Рустам Миңнехановка Якутия АССР оешуга 100 ел тулу уңайыннан булдырылган беренче медальне тапшырды. Татарстанга һәм Якутиягә икътисади элемтәләрне үстерү кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Татарстан-Якутия форумында хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, ике республика өчен дә икътисади элемтәләр мөһим, шул исәптән кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән дә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Саха-Якутия республикасының татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашты. Тарихи ватаныбыздан читтә яшәсәгез дә, сез милли үзенчәлекне, туган телне, мәдәниятебезне һәм халкыбызның гореф-гадәтләрен саклыйсыз, дип мөрәҗәгать итте ул очрашуда катнашучыларга. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Алга һәм Тимир батальоннарында хезмәт итүче хәрби хезмәткәрләргә бер тапкыр бирелә торган дәүләт түләү турындагы указга кул куйды. Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы һәм Украина территорияләрендә үткәрелә торган махсус хәрби операция чорында Татарстан республикасында оешкан Алга һәм Тимер батальоннарында хәрби хезмәт узучы затларга социаль ярдәм чаралары сыйфатында 260 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү билгеләргә кирәк, диелә документта. Шулай ук республика хөкүмәте чыгымнарны финанслауны тәэмин итәргә тиеш. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстан президентының экология мәсьәләләре буенча киңәшчесе Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин вафат булды. Республика президенты Рустам Миңнеханов мәрхүмнең туганнарының тирән кайгысын уртаклашты. Фатих Сибагатуллин 1950 елда Орча районы Апаз авылында туа. Казан ветеринария финанс-иқтисад институтын, Саратов югары партия мәктәбен тәмамлый. Ул республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгын җитәкләде. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры вазифасын башкарды. Нурлат район җитәкчесе булып эшләде. 2007 елдан бирле Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланды. Фатих Сибагатуллинның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланар. Ұлы әшінәк таланты шәхісләріне берген тібәк, республикаға танылған язушылар, журналистлар, артистлар шыққананнан. Күптән түгіл Ұлы әшінәк ауылында Әхәт, Ринат, Рәқип Ғаффаровлар туып өскен жұртқа истәлік тақтасы қойылды. Әлігі шәхісләрінің бала шағы ешлік иллары бірді өткен, тәуге қаләмні дә шушы негіздә тибіреткәннәр. Олар ауылыбызның ғұрурлығы дейді ауыл жерлігі башлығы Резиде Хыснетдинова. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшын булу ихтимал, төньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы 19 градустан алып 25 градуска кадәр.